Nad olid ületanud suurkoja väljaku ja kõndisid nüüd kitsal rahvatühjal platsil. Hämarus hakkas juba laskuma ja kõrgel paistis taevatriip majade vahel mustest tõmmult. Silpa sammus aina edasi, lausumata sõnagi. Ja prohvet astus ta kannul. See oli otse kui kuskil ammu enne nähtud unenäos, millel pole tegeliku eluga midagi ühist. Ning äkki tuli tal tahtmine seda ebamäärast õhkkonda purustada ükskõik mil viisil. Kuhu sa mind viid, Silpa? Küsis ta ja seisatas. Kuhu sa tahad minna? Päris naine vastus asemel ja seisatas samuti. Ma ei tea. Mul on linnavärava taga ühe lesknaise katusel kamber. Elad sa nüüd Samaarias? Jaa, ma olen nüüd vaba. Ja millest saad sa endale ülalpidamist? Ma käin päeval Kangrute tänaval kudumas. Ta mõtles õhtust Efraimi mägedes ja lõuakivil küpsetatud kookidest ning tundis siis äkki, et oli näljane. Kuid kas kõlbas tal minna naise kannul läbi linna, isegi kui see oli Silpa Oobedi tütar? Muidugi elab ka Keerson peeripoeg Samaarias. Ja kui sa tahad, ma viin sind sinna. Ei, Keersoni juurde ei tahtnud ta praegu hoopiski minna. Ta nägi teise pisut rasvunud õlist nägu ja haistis ta riiete võõraid lõhnu. Keerson ja ta naine olid just nende inimeste hulgast, kellele ta kuulutus oli määratud. Nende eest ta oli praegu oma vaimus pagemas. Ega ma ei ela üksinda. Seal on Raama ja tema suured lapsed. Meie paneme sind katusele magama ja ma ise lähen alla Raama juurde, ütles Silpa ta kõhklust märgates. Äkki oli talle endale ka selge, kui meeletu ta kahtlemine oli. Ja ta hakkas uuesti astuma, kuid nüüd käisid nad kõrvuti. Ta küsis Silpalt, kui kaua ta on juba vaba naine ja kuulis, et ta isand oli talle lunastuskirja annud enne juubeli aastat, sest et ta oli tema tööga väga rahul olnud. Tema kojas oli ta ka õppinud kanguruametit, mis talle nüüd leiba andis. Endast rääkis ta üsna sundimatult, kummatigi ei küsinud ta hoose elust midagi. Ja viimaks pidi see ise seda nimetama, et ta pole enam preester, vaid viinamäe omanik Peeteli juures. Jaa, ma tean juba, ütles selle peale Silpa ainult. Ja Komer, Tiblaimi tütar on mulle naiseks. Ka seda tean ma. Kuidas teab Oobedi tütar minu elust nii palju? Mul on kaubasulaste hulgas tuttavaid. Need räägivad kõik, kui nad tulevad Kangrute tänavale. On siis neil kõik teada, mis mina teen? Kas jääb see siis Iisraelis saladuseks, kui üks preester vahetab oma kuue prohvetivammuse vastu ja võtab endale naise, kui see on templinaiste seast? Oli ta hääles pilget? Ei, pigemini oli see asjalik ja vaikne. Kummatigi lõi see teda otse kui piitsaga ja äkki ta tundis, et ta pidi midagi kas enda või Komeri kaitseks ütlema. Nõnda oli Jehova käsk, ütles ta vaid, kuid tal oli tunne, et Silpa Oobedi tütar teda ei uskunud. Kuidas võis ta teda uskuda, kui isegi ta oma isa ei saanud sellest aru ja teda hurjutas? Komer, Tiblaimi tütar on väga kaunis, ütles Silpa vaid lühikese vaikuse järel. Oli ta ka selle välja uurinud? Mida teadis ta temast veel? Nähtavasti olid kaubasulased, kes käisid Peeteli ja Samaaria vahet hästi järele kuulanud, kuidas käis Oosia peeripoja käsi, keda ülempreester ajas templist minema, otse kui oleks ta jäänud pidalisse. Su kõne oli õige ja hea, ütles ta siis ja viis jutu kardetavaks muutuvast ainelt naiseliku vaistuga kõrvale. Sa kuulsid siis mind? Ja ma kuulsin kõik, mida sa ütlesid, sest ma olin üsna ligidal. Kuid nõnda ei arvanud mitte teised. Nad on juba siin palgaliste prohvetitega nii ära harjunud ja need ei kuuluta muud kui seda, mida Jero peam kuulda tahab. Hoosea hakkas korraga rääkima ja jutustas oma kutsumisest ning esimestest kuulutustest. Ning kui ta nägi, et teine teda vaikides kuulas, jätkas ta oma jutustamist, kirjeldas oma pettumust, kodutut hulkureelu ja hüljatust. Nii polnud ta seni veel kellelegi julgenud rääkida, sest keegi ei oleks seda ikkagi mõistnud. Võib-olla ei mõista ka Oobedi tütar teda. Tuli tal endal mõte. Kuid nüüd oli ta juba nii palju öelnud, et enam ei tasunud midagi tagasi hoida. Silpa ei lausunud sõnagi. Kuulas ainult vaikides, mis teine rääkis. Nad tulid nii kõneldes linnaväravani, läbisid selle ja laskusid siis mööda idapoolset teed alla. Öö oli juba alanud ja kuu tõusis Kilpuha mäe poolt. Ta õhetav ketas oli suur ja otse kui läbipaistev, vastu vammus musta taevast. Rahvas ei salli kunagi tõtt, ütles Silpa ta jutuvoolu lõppedes. Mis kasu on tal siis profetitest, ütles Oosia kibedalt. Iga päevaga lähevad nad kurjemaks. Aga kui suureks kasvaks nende kurjus siis, kui poleks üldse profeti kuulutusi ja noomitust? Ta oli rääkinud oma hingekibeduses, kuid Oobedi tütrel oli talle õige sõna. Ja korraga hakkas tal ise oma jutust häbi. Jehova oli ta kutsunud ja oma sõnumi talle suhu pannud. Kes oli tema, et ta nurises ja kaevas? Korraga pöörasid nad peateelt ära ja sammusid madalate majade keskele. Veel tükk aega said nad astuda, enne kui Silpa peatus ühe hoone ees, mis teistega kõigiti sarnanes. Kiduraid õlipuid paistis taamal vastu kuuvalgusest halli maastikku. Majast vilkus kollakas lambi silm. Tol õhtul võeti teda vastu, otse kui oleks ta tulnud oma koju. Raama osutus keskealiseks emalikuks lesknaiseks, kes ei küsinud midagi, kuid puus kohe sõed küpsetamiskivi lõkkele. Ta lapsed olid juba kõrkematidel puhkamas ja nende rahulik hingamine ei katkenud kordagi, kuigi värsket tuhakookide lõhnad täitsid terve ruumi. Nad võtsid leiba sealjuures kõige tavalisemaid asju rääkides. Kuidas oli Silpa juhtunud kuningakoja väravas olema? Kuidas juhtus ta just siis sinna, kui Hoosial oli vaja hakata öömaja otsima? Mu tee viib igal õhtul üle kuningliku väljaku, ütles Silpa, nagu oleks ta tema mõtteid aimanud. Ma kuulsin su kuulutamist ja tundsin kohe sind ära. Temale polnud Hoosia peeripoeg mitte prohvet, vaid mees karjaste seast, keda ta tundis oma noorest põlvest peale. Nõnda oli see hea, tundis Hoosia, ja ta hinges oli vaikus ning rahu. Raama ei küsinud midagi. Võib-olla polnud tal seda ka enam tarvis, sellepärast, et ta Silpa juttudest juba kõik teadis. Nõnda kinnitas Hoosia oma keha toiduga ja astus siis mööda treppi katuse peale, kuhu talle oli ase valmistatud. Ta kattis oma palge täisku kirkuse eest vammuse hõlmaga ja jäi rahulikult magama, nagu oleks ta oma enda kojas. Siiski ilma Gersonit nägemata ei lahkunud ta Samaariast mitte. Järgmisel hommikul basaaride tänaval kõndides sattus ta vennaga ootamatult kokku. Venna ilmest nägi ta kohe, et kokkusaamine polnud Gersoni meelest mitte hea. Ta juhtis Hoosia rutuga tervituse järel oma kannul paika, kus müütati telgi riide avause taga veini, äärikajooki ja meekoogikesi, ning nad mõlemad istusid kõrgematile. Alles siis, kui Gersoni poolt tellitud koogid ja veinikruusid kohale jõudsid ja ta oli nende eest hõpedat annud pärista, kus sa asud? Ei kuskil. Magasid sa siis taeva all? Ei, eile ma olin ühe sõbra katuse peal. Ja täna ma lähen ära. Terve linn on kärinat täis. Mul on inimestele raske silma vaadata. Kuidas võis see teisiti ollagi? Gerson kartis Jehova tõde nagu iga teine samaarlane, kuigi ta oli temaga ühte rinda imenud. Temal oli Jehova sõna jõleduseks nagu igale teisele pealinna suurnikule. Hoosia pilk viibis ta sõrmustatud kätel ja siledal palgel, millel kiiskas hommikusest võidmisest õli. Ta kuub oli rikkaliku lõikega ja peenest Egiptuse riidest. Ei, neil polnud midagi ühist, kuigi ka tema oli peeripoeg. Kes siin minu sõnade pärast süüdistab? Iga üks teab, et meil on samad vanemad. Kuid ma olen võõras Samaarias, võõras ja tundmatu. Eile küll, kuid täna tunneb sind iga üks. Sellepärast ma kuulutasingi, et iga üks kuuleks. Kes oleks võinud arvata, et sina ka pidid hullutajate sekka sattuma? Nõnda räägid sina Jehova sõnast. Jehova sõna, ütles vend lauset lõpetamata jättes. Kuid ta häälekõlast mõistis Hoosia, mida ta Jehova sõnast mõtles. Kas Aamos tegoa mehe käsi käis hästi? Ma ei otsi head elu, vaid Jehova tahtmist. Vend ei ütelnud enam midagi, vaid mängis veini karikaga. Hoosia jõi oma äädikaga segatud vee ära. Ta oli nüüd valmis teekonnal asuma. Mis mõtet oli tal siin istuda ja selle võõra mehega vaielda? Miks istus ta üldse siin Matil ja kuulas, kuidas Jehova sõna naeruks pandi? Siis märkas ta Gersoni pilves palet ja ütles. Ära muretse, sest Jehova on mind siit ära saatmas. Sa lähed siiski ikka edasi, ütles Gerson ilma, et ta olekski püüdnud oma kergendustunnet varjata. Jaa, ma lähen juba täna. Kuhu sa siis lähed? Iisraeli. Iisraeli? Iisraeli ja mujale. Nüüd on mul palju käimist. Ole ettevaatlik. Kuningas on praegu ka seal ja sellepärast ei salli nad seal rahutegijaid. Kuninga pärast ma sinna lähengi. Gerson vaatas teda otse kui meeletut. Korraks pidi ta juba midagi ütlema, kui ta arvas siis paremaks ainult õlgu kehitada. Nõnda istusin nad seal kaks peeri poega, kes siiski olid teineteisest tegelikult kaugemal kui need võõramaised kaubasulased, kes teistel mattidel istusid ja võõrakeelselt ise keskis jutustasid. Viimaks nad tõusid ja lahkusid pealiskaudselt hüvasti jättes ning vastastiku kergendustundes, et see ebamugav tunniosa oli mõõdunud. Hoosia läks kangruta tänava poole, sest ta soovis enne lahkumist veel silpad tänada. Ent kuigi ta kahel korral kõndis pikki paukuvate telgedega tänavat, ei leidnud ta siiski silpat. Võib-olla oli ta kuskil sisemistes ruumides või oli ta mõnel muul põhjusel siit tolpilgul eemal. Nii ei näinudki ta Oobedi tütart ja ei saanud ka teda võõrustamise eest tänada. Jälle olid ta ees kitsad tolmused teed ja kauged paigad. Päike põletas armutu kuumusega, kauged mäekupud virvendasid. Ta kõndis terve päeva peatumata, sest Samaarias oli tal otse kui uut jõudu lihastesse pandud. Päeva veeredes jõudis ta Donaatisse ja peatus kõrgmaal karjaste juures. Õhtul istusid nad tule ümber ja mehed jagasid oma leivapalukest ja oli võõraga. Õ oligi karge ja tähärikas. Küngasma kohal hõljusid küpsed lõhnad, mis tavaliselt järgnevad põuasele päevale. Tarandites häälitses üksikuid uniseid tallesid ja orjavitsad praksusid leegitsedes. Keegi ei küsinud talt, kus ta tuli ja kuhu ta oli minemas. Noorpõlve rahu ja hingeselgus tuli talle tagasi tolle õhtul tule ääres istudes. Kuid kuskil sügavamal oli siiski veel tormilisi lainetusi, otse kui ranniku kaljudel suure raju möödudes. Öösel magas ta vammusesse mässitult magamisnõos, mis talle oli kätte näidatud. Hommikul jätkas ta oma rännakut. Megidole lähenedes sagenesid teedel sõdalaste salgad ja vahel kihutas kärme sõjavanker tolmupilvestast mõõda. Jerobeam oli ehitanud selle teede sõlmpunkti tugevaks sõjaliseks kindlustuseks. Saalomoni aegsed hobusetallid ja linnaväehooned olid suurendatud ning teedevõrk täiendatud. Hoosia mõõdus Taanakist ja suunemist ning liikus edasi idasse. Maastik muutus siin mägisemaks. Otseda ees tõusis Kilboa mäe kumernõlv põuakoldse taeva poole. Iga paik muutus siin mineviku sündmustest elavaks. Muistsete lahingute mälestused hõljusid pruunide küngaste kohal. Surnud kangelaste vaimud sosistasid alasti kaljunurkade ümber. Siin oli esimene Iisraeli kuningas Saul ühes oma poja Joonataniga, vilistidega võideldes hinge heitnud. Siin olid liikunud Taaveti väehulgad. Ja siis hakkasid Iisraeli valged majad roheliste puude vahelt paistma. Omri heitas Samaaria, kuid ta poeg Ahab muutis Iisraeli lihtsast karjasekülast kauniks linnaks, et kuninglik perekond võiks oma suvekuud siin mägede jaheduses mööda saata. Jehu sugu oli seda omakorda täiendanud, valades rikkalikult Iisraeli higipisaraid ja veered. Igal aastal töötas siin suurel hulgal kuninga sunnitöölisi. Ülekohtu ja valega oli Ahab võtnud Naaboti viinamäe, et oma jalutusparki laiendada. Kuid hilisemad ehitused olid aina rohkem igivanu pärisosasid ära neelanud. Seal, kus Iisraeli mehed kord oma viinamäge harisid, olid nüüd suurnike kojad ja lõbustuspaigad. Teedel kihutas üha rohkem obuse väge. Jehova, millal maksad sa Jehu sooleda veresüü pärast kätte? Tuli ohe tee ääres puhkava prohveti hingest. Ikka veel nägi ta Iisraeli nõnda, kui ta oli olnud kauges minevikus. Siis, kui Naaboti sarnased mehed oma esiisade pärisosa harisid ja oma südames Jehovat kartsid. Nüüd oli see võõras paik, mis oli loodud Siidonis toodud Iisabeli näo järgi. Ikka veel kandis linn paganuse pitserit, kuigi siidonlane ise oli juba ammu surnud. Ta tuli aegliselt mööda tolmusteed, mis viis rohuaja hoonest mööda. ja jõudis linnaväravani. Kuid selles sisse astudes märkas ta kohe, et midagi oli korrast ära. Tänavad ja turuväljak olid rahvas täis. Kiireid sõjaväesalku kihutas hobuste norsates läbi kitsaste käikude, paisates jalakäijaid mõlemasse külge. Õhus oli sarvede kärinat ja kaugeid hõikeid. Hoosia jäi seisma väravavahi maja kõrvale, kus tõmbus kaamelkarvust vammuses mees, end päikeses soojendas. Ta oli vana ja hall. Ta pale oli kollakas pruun, otse kui viiname muld, mis kaua pole enam vihma saanud. Mida tähendab see kära, küsis Hoosia ja toetas selja vastu sooja müüri. Kuningas on surnud, vastas vanake pead tõstmata. Kuningas Jero peam surnud? Kuningas on surnud, nagu ta vanemad enne teda. Ma mäletan veel selgesti tema isa, kuningas Juast. Vaat, kus oli alles õige ja vägev mees. Ta jutustas edasi vana inimese peatamatu kõnevooluga, kes elas rohkem oma mälestustes kui olevikus. Millal kuningas suri? Küsis Hoosia. Oo, ma ei tea. Eile võib olla. Kuid mis on see sarve puhumine ja hõiskamine? Nad võitsid ta poja Sakarja uueks kuningaks ja nüüd karjub rahvas.